vismaz privatizācijas līgumā noskaidrojos ietvaros mēs ar kaut kādām tādām rupjām vērtībām negrasamies vērsties pret Latvijas gāzi. Respektīvi 2017. Gads ir optimāli tas laiks, kad būtu Latvijā jāparedz tirgus apgrozīšana. Šķiet, ka šobrīd visi piekrīt tam, ka grāmatiski tā sadalīšana ir iespējama, jo Latvijas gāze, cik es saprotu, jau tagad to tā dara. Šķiet, ka visi piekrīt tam, ka trešo pušu pieeja pirkumu ir iespējama, jo raugi arī šobrīd viņam jau notiek kaut kādā veidā. Galvenā diskusija šķiet būs par to, kādā veidā un cik kādā formātā pēc 2017. Gada būs jānodala sadalījuma un ar to saistītā visam tarifu apreikšanas, gan uzraudzību, gan daudz citu lietas.